Vă invit pentru puțin timp să stați cu mine ridicați și să urmărim un text scurt din Cartea Sfântă. Este vorba de Exod, capitolul 20, versetul 12, pagina 81, Exod, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Amin. Luați loc, vă rog. Erik Erikson este un nume cu rezonanță în psihologie, născut în Danemarca, de aici și numele. Evreu după mamă, a copilărit în Germania și apoi a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a predat psihologia la o universitate, dacă nu mă înșel, din Pennsylvania. Nu știu exact, dar o facultate din America. Omul acesta, ca psiholog, a împărțit viața omului în 8 perioade, 8 părți. Prima perioadă, spunea, este primul an de viață, de la 0 până la 1 an. A doua perioadă, de la 1 la 3 ani, este copilăria mică. De la 3 la 6 ani, copilăria mijlocie. De la 6 ani la 12 ani, copilăria mare. Apoi de la 12 ani la 18 ani, adolescența. Apropo, adolescența s-a format ca și clasă socială după al doilea război mondial. Atunci s-a format ca și clasă socială și s-a definit, s-a cristalizat. Păi de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 35 de ani, spunea Erik Erikson, este perioada adultului tânăr. De la 35 de ani la 60 este perioada adultului și de la 60 de ani în sus este bătrânețea. Asta mi-e mai greu să o spun, că am trecut de 60 de ani. Câți de aici ați trecut de 60 de ani? Vreau să vă dau o încurajare, să știți că Solomon îl contrazice categoric pe fratele lui, sau vărul lui, sau neamul lui evreu, Erik Erikson. Și auziți ce spune în Eclesiast, un text pe care noi îl citim la mormântare, dar ăla nu e pentru mormântare, e pentru tineri. Când spune acolo, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele, pentru cine textul ăla? Zice, până nu vin zilele în care, vezi, zice, printre altele, nu mai găsesc nicio plăcere în anii ăștia. 60, 63, 65 de încuvoie. Că ce te sperii de drum, ți-e frică de orice înălțime și este acolo o expresie care zice așa, și de-abia se tărăște lăcusta. Dacă eu ai 80 de ani și când mai poți munci, să știi că ești tânăr. Că Solomon zice că bătrânețea nu începe la 60, ci începe acolo unde nu mai poți, unde nu te mai poți ridica din pat, ești aproape invalid. Abia atunci începe bătrânețea. Oh, asta mă încurajează, mă face pe mine să mă simt tânăr. Știți că psihologii spun că trupul întotdeauna urmează mintea. Dacă la 45 de ani te crezi bătrân, exact așa se comportă trupul. Și dacă la 80 de ani spui ca și Caleb, știți ce spune Caleb către Iosua? Când se intre în țara Canaanului, Caleb avea 85 de ani, se duce la Iosua. Vreau să pun puțin în scenă acest aspect. Și zice lui Iosua, Iosua, ți-aduce aminte când am ieșit noi din țara Egiptului? Și zice Iosua, wow, ce vremuri, ce tineri eram. Ce ai zis? Tineri? Păi am 85 de ani și sunt ca la 45. Dă-mi muntele ăsta și nenorocesc pe ăștia. Da, mentalitate de om tânăr. Și nu uitați, trupul urmează întotdeauna mintea. Așa că mie nu-mi place teoria asta a lui Erikson, aia de la 60 de ani în sus. Că nu, încă pot munci, încă sunt tânăr, așa mă socotesc și cred că alături de mine sunteți mulți peste 60 de ani. Nu, Cornel? Doamne, dă-ne tinerețe! Și spune el așa, că în cele 8 etape ale vieții, în fiecare etapă, omul se confruntă cu o criză. Da, nu dezvolt asta și nu spun asta, pentru că nu despre asta vorbesc, ci fac referire la perioada de la 12 ani la 18 ani, în care Erik Erikson spune că omul se confruntă cu așa numita criză de identitate. Expresia îi aparține, el a inventat-o. Adică e perioada în care omul pune întrebări tinerii, da? Ce să fac în viață, ce școală să urmez, ce aptitudine am și școala, din câte știu eu, vă urmăresc să vadă ce aptitudine aveți, ce abilități și în funcție de asta pedagogii vă îndrumă. Du-te spre asta că aici ai inclinație sau la asta te pricepi bine sau ai talent pentru asta, da? E perioada în care omul își caută identitatea proprie de la 12 la 18 ani. Criza de identitate care e legată de o întrebare fundamentală, o întrebare existențială. Cine sunt eu? Și răspunsul la această întrebare, cine sunt eu, care apare la o anumită perioadă specifică, este dat de trei aspecte, de trei factori. Primul factor este gena, da? Factorul genetic. Știi de ce ești așa tânăr, tânără? Știi de ce ești așa? Tata și mama e vinovat. Vinovat în ghilimele. Adică purtăm o parte din noi, eu port o parte din mine, genele tatălui meu. Când ne naștem, ne naștem cu un bagaj informațional genetic, semănăm cu tata. Și ai ochii albaștri pentru că ori mama, ori tata au avut ochii albaștri. Sau dacă n-au avut-o, e sigur, a avut-o bunicul sau străbunicul. Că se transmite genetic. Mamele, nu-i așa? Semănăm cu tata și cu mama și luăm de la ei bagajul informațional tot. Adică când îți transmite genele, tata, în mod involuntar, el nu vrea să-ți transmită lucruri, dar în mod involuntar se face asta. Și când îți transmite gene, el nu le poate selecta, nu le poate tria, să spună, ți le dau pe astea, că astea-s bune? Și ascultă-mă, astea nu ți le dau, că știu eu ce am pățit, nu? Ele vin la pachet, bune și rele. Așa că uneori ai inclinații păgăuboase și păcătoase că tata e de vină. Dar nu aruncați vina pe tata. Că o să ai și tu copii și le duci mai departe. Le dai mai departe și se întoarce roata. Înțelegi ce vreau să spun? Ideea e că genele sunt afectate încă din zorii istoriei și dacă n-ai avea părinții pe care ai făcându-i vinovați pentru o anumită genă pe care ți-au transmis-o, ai avea alți părinți care ți-au dat o altă genă rea și ai acuzat și pe ea. Ideea e că toți avem gene bune și gene rele sau, cum spunea cineva, nu vă mai plângeți de gene că toți le avem proaste. Adică sunt afectate prin păcatul strămoșesc din grădina Edenului, din protoistoria omenirii. Dar ceea ce ești, datorezi o parte din ceea ce ești, datorezi părinților, genelor pe care ți le-au transmis ei. Semeni cu mama, semeni cu tata, fie în înclinațiile bune, fie în înclinațiile rele. Adică moștenești de la tata și bunele și rele și ele se regăsesc în tine. În privința aceasta vreau să vă spun ceva, așa că chiar e potrivit să vă spun de la mâna asta. Dar cei ce aveți copii și vă cunoașteți copiii și recunoașteți în ei o parte din tine, știți mai bine să corectați, nu-i așa, decât le-ai corectat în tine genele. Dacă știi că tu ai avut înclinații păcătoase spre ceva anume și vezi la copil asta, poți să corectezi, poți să faci asta. Eu n-am avut acesta pentru că n-am avut copii și am înfiat o fată la 6 luni care are altă genă, nu seamănă cu mine, cu nevastă mea și a trebuit să urmăresc foarte, foarte atent înclinațiile, să știu să pot interveni. Da? Dar cei ce aveți copii, vă este mai ușor pentru că au genele voastre și știți unde ați greșit voi ca să nu lăsați pe copii să repete istoria. Dar o parte din ceea ce ești, din identitatea ta, se datorează tatălui și mamei. Al doilea factor care te fac ceea ce ești sau cine ești, personalitatea sau identitatea ta, este dată de al doilea factor și anume educația pe care o primești. Și aud mereu vorbindu-se despre cei 7 ani de acasă. Ați auzit asta? Să știți că nu toate proverbele spuse în România sau pe care le știm din moși strămoși sunt adevărate. Asta cu cei 7 ani de acasă eu o contest și vă demonstrez cu Biblia că e o eroare ceea ce se spune. Omul este educat 7 ani de zile. Dumneavoastră așa sunteți educați sau așa ați fost educați numai 7 ani de zile? Aveți, spune, 7 ani, nu, 7 ani am primit acasă după care i-am dus la școală. Dar educația o face profesorul? Știți când începe de fapt educația? Și vă dau și dovezi biblice imediat. Educația începe din primul ceas, din prima zi de concepere. Din prima zi în care fătul, în care celula se formează în pântecele mamei. De atunci începe educația. Hai să vedem ce spune Judecător, capitolul 13, versetul 3 și versetul 4. Și mamele vor ști cel mai bine ce spune Biblia aici și ce vă spun eu. Judecători, capitolul 13, versetul 3 și 4. E vorba de nașterea lui Samson, anunțarea, da? Vine îngerul și spune la femeie, spune și la Manoa, uitați, vezi, femeia ta va rămâne însărcinată, ea va naște un fiu și, atenție, zice, femeia să se ferească de ce a spus. Judecători, deci Judecători, capitolul 13, versetul 3 și 4. Îl aveți? Da? Vă citez eu atunci? Auziți ce spune Biblia? L-aveți. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă, n-ai copii, dar vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu. Versetul 4. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. De ce? Pentru că vei naște un fiu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste el, aici face aluzie la Naziriat, ăla din numărul 6, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Ai grijă ce bei și ai grijă ce mănânci, că toate acestea își pun amprenta asupra copilului. Mi-aduc aminte, noi suntem 5 copii, fratele meu mai mic este cu mine, aici în Ostea. Suntem 5 copii, eu sunt la mijloc și am o plăcere deosebită să mănânc gogoșari. Mai ales în perioada de toamnă când apar, sper să nu vă fac poftă acum, da? Gogoșarii aia mari, roșii, mănânc cu fasole, îmi plac, mănânc goi, pun sare pe ei și mănânc. Și am întrebat odată pe mama când trăia, mamă, de ce mie cu preponderență îmi place asta mai mult ca la ceilalți? Știți ce mi-a răspuns? Știți, mamele, am mâncat gogoșar când era însărcinată cu mine. E adevărat? Auziți? Femeile afirmă asta. Fiecare emoție pe care o trăiește mama, fiecare supărare pe care o trăiește mama, fiecare tremur și frică pe care o experimentezi, toate emoțiile, toate trăirile tale se transmit copilului. Biblia spune, când suferă un mădular, suferă tot trupul. Vi s-a întâmplat să vă doară măseaua noaptea? S-au mai închis ochii? Te-ai mai putut odihni? Tot trupul suferă, așa-i? Când o mamă însărcinată are emoții bune sau rele, tot trupul este afectat de acea emoție și copilul când se naște deja cu un bagaj informațional. Așa putem explica pilda cu fiul risipitor care a plecat de acasă și a cerut tatălui averea, partea de moștenire înainte să moară tata, da? Da, pentru că niciunul dintre noi, atenție, niciunul dintre noi nu vine și nu intră în lume prin naștere cu mâna goală. Fiecare intrăm în lume cu un bagaj informațional, cu o gestiune pe care trebuie să o rezolvăm. Gestiunea gândurilor, a vorbelor, a faptelor, a vieții, a timpului. Și când plecăm de aici, plecăm cu gestiunea aceea și dăm socoteală. Ca și cum ai intra într-un serviciu, cineva îți dă o magazie de scule pe mână, da, începi serviciu și ai grijă de ele și când ești la pensie le predai, toate să fie în regulă. Așa e intrarea în lumea aceasta prin naștere. Vii cu un bagaj informațional și unul este cel genetic și doi, sunt cele 9 luni de sarcină în care copilul primește informații și începe să se formeze. Așa că educația nu înseamnă 7 ani de acasă, ci educația înseamnă 9 luni de sarcină, apoi 7 ani de acasă și vă opriți aici cu educația? Părinți care aveți copii de 10-12 ani, vă opriți cu educația la 7 ani? Nu? Nu văd răspunsuri, vă opriți acolo? Dar eu am întâlnit părinți care spun așa, auziți ce îmi zice unul? L-am dat la școală să-l învețe profesorul, că de-aia da, l-am dat la școală. Da, profesorul o să-l învețe matematică, dacă este profesor de matematică. Și dacă e profesor de chimie, îl va învăța chimie. Dar la școală n-ai tată și mamă, tata și mama ești tu. El nu va învăța să transmită copilului tău ceea ce are un tată și o mamă. El va învăța materiile de la școală. Tată și mamă ești tot tu și educația ține pe tot parcursul vieții. Și dacă ai 85 de ani, încă mai ai un bagaj sau un sfat să zici copilului tău de 60 de ani. Pentru că educația începe din prima zi de sarcină și până când tata și mama ta închid ochii. Educația este pe tot parcursul vieții. Și atunci al doilea factor care te fac pe tine, care îți creează identitatea și îți formează personalitatea, este educația. Educația pe care o primești de la tata și de la mama, pe care o primești în biserică și așa mai departe. Acum, dacă vorbim de gene, da, părinții noștri sunt vinovați pentru anumite gene defecte. Dar și ei pot acuza pe bunicii noștri că ăia le-au dat genele și așa mai departe, nu se mai termină lanțul, mergem până la Adam. Și apoi după noi vine cealaltă generație și noi suntem vinovați că dăm la ei alții de după noi și ei să vinovați că transmit mai departe. Și uite, așa nu se mai termină până când, așa cum zice Pavel în Roman capitolul 7, parcă, o, nenorocitul de mine, cine mă scapă odată de genele astea, nu? Că vrem trupul ăla alt, perfect și desăvârșit. Nădăjduim să-L avem și Dumnezeu într-o zi să ne îmbrace cu El. Deci ceea ce ești tu ca și tânăr la 14 ani, la 18 ani, sau adultul tânăr la 30 de ani, la 18 ani, ești așa pentru că tata e de vină. Pentru față, pentru fizionomie, pentru culoarea părului, dar și pentru înclinațiile păguboase și păcătoase sau înclinațiile sfinte. Tata și mama ți-a transmis un bagaj informațional genetic și le porți cu tine. Da, acum ce faci dacă unele din ele sunt rele? Le lași să-și dea drumul? Lași genele alea să se manifeste în viața de zi cu zi? Nu, intervine educația. Și tata și mama care știe ce a transmis mai departe, poate să intervină, să zică, așa cum ziceau bunicii noștri sau părinții noștri, să nu faceți ce am făcut eu. Bă, copile, eu știu, am trecut pe aici, nu vreau să repet ce am repetat și am făcut eu. Uite, nu-i bine să faci asta. Și intervine un factor corecțional, pe care noi îl numim educație. Și al treilea factor care fac din tine ceea ce ești, te ajută să-ți creionezi identitatea, este mediul în care trăiești. Deci nu uitați, factorul genetic, educația pe care o primești și mediul în care trăiești te formează pe tine. Ești ceea ce ești pentru că tata ți-a dat informații genetice, cu bune și rele, pentru că ai fost educat într-un fel sau altul și pentru că trăiești într-o familie, într-o biserică, într-o sală de clasă, într-un metrou și așa mai departe. Mediul în care trăiești își pune amprenta asupra ta. Haideți să vedem 2 Timotei capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5. 2 Timotei, capitolul 3, de la 1 la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că va fi război în Iran, pentru că vor fi cutremure de pământ. Facem aici o paranteză, mi-aduc aminte, pe vremea lui Ceaușescu, pe care a sprins-o unii dintre noastre, cel puțin de o vârstă cu mine, știți că mulți români au trebuit să fugă în diaspora, să trăiască în exil. Unul dintre ei a fost Crișan, dacă vă aduceți aminte, vorbea la Radio America, Radio Washington, da? Un om de cultură român plecat în America și de acolo ne vorbea de peste ocean. Și noi mai prindeam Europa Liberă, Radio Lille și vocea creștină auzeam pe Ieremia Hodoroabă, Petru Popovici, vă aduceți aminte, nu? L-ascultam pe Țon duminică dumneavoastră la ora 2, da? Vă aduceți aminte. Și omul acesta a revenit după Revoluție în țară. Și l-au invitat într-un studio de televiziune ca să le spună românilor cum a fost viața pe vremea lui Ceaușescu, când noi, cum spunea cineva, tot poporul român a fost într-o mare închisoare, cum a trăit el în afara închisorii. Și după ce ne-a spus mai multe lucruri, a zis la un moment dat, dați-mi globul pământesc. I-au dus globul pământesc, cel pe care îl aveți voi la școală. E globul acela din carton cu harta lumii, știți, pe care îl învârtiți și studiați harta, da? S-a uitat pe el și l-a învârtit, a pus degetul pe hartă și a spus: vreau să fac concediul aici. A pus un deget pe un loc al hărții. Oh, stai că aici sunt incendii. L-a învârtit, a pus degetul. Vreau să fac concediul aici. Ce-ar fi să plec aici? Aici e război. Cu tremuri, inundații, apartheid. S-a oprit, a luat globul ăla, harta lumii și a dat cu el de pământ în studio. L-a tot cărpat, că era din carton. Și a zis, dați-mi alt pământ, că ăsta nu-i bun. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele pentru că pe toată fața pământului sunt calamități. Așa scrie aici? Auziți, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. Am citit o statistică despre divorțuri în Europa. Vârful de lance, cred că e Belgia, dacă bine mi-am amintesc, 78% din belgeni divorțează. 18% sunt italienii, ăștia sunt cei mai stabili. Trebuie să menționez aici ceva. Statistica asta nu prea spune adevărul. De ce? Pentru că în statistică apar oamenii aia care efectiv au sentința judecătorească și au divorțat. Dar foarte mulți italieni n-au divorțat. Omul nu divorțează de nevasta lui. Trăiește mai departe sub același acoperiș, dar el e cu ea și ea e cu el. Înțelegeți? Pentru că, atenție, divorț nu înseamnă o sentință judecătorească, ci un divorț înseamnă ruperea unei relații. S-ar putea să fii mai departe cu soția sau cu soțul și n-ai relație cu el. Acolo s-a produs divorțul în fapt. Da? România undeva la jumătate, 48-50%. Mergem mai departe. Da? Eu râs să vorbim despre asta, sunt lucruri grave. Fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o religie, asta înseamnă, având doar o formă de evlavie. Evlavie înseamnă religiozitate, că sunt oameni religioși ăștia, se duc la biserică, da? Având o religie și ăștia, dar fără putere. Cum se finalizează textul acesta? Auziți ce mediu infect? Depărtează-te de oamenii aceștia. Îmi spune odată un prieten, era fecior, asta s-a întâmplat, el are acum aproape 70 de ani, deci undeva în urmă cu 50 de ani și-a lăsat mustața. Și pastorul bisericii a venit la el și l-a pus la punct. Dă-ți mustața jos, nu se cade la pocăiți. Și a zis, dar de ce să-mi dau mustața jos? Că nicăieri nu scrie în Biblie de asta. Mai ales că nu era singur, erau și alții. Deci, frate, dacă dumneata mi-arăți în Biblie că n-a voie să port mustață, eu mi-o dau jos. Azi e cu barba, da? Și ginele meu are barbă, da? Dacă mi-arăți în Biblie să-mi dau, eu dau jos. Și a zis ăla păstorul, inspirat în ghilimele, frate, zice, i-am arătat din Biblie, nu vă potriviți chipului veacului acestea. Dar asta e chipul veacului acestea. Faptul că purtați barbă sau mustață. Când și-a lăsat unul mustață și a zis, băi, dau jos că te pun la disciplină. Bun, dar și fratele are, zice, unul bătrân. Păi ce-l are din totdeauna. A s-o fi născut cu ea, nu? Dar uneori suntem de-a dreptul, cum să spun la asta, tragico-comici. Știți care e chipul veacului acestea? Nu barba și mustața, ci ăsta din 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 5. Căci în zilele din urmă, așa arată lumea. Ăsta e chipul lumii. Și mai găsiți texte asemătoare cu acestea în Galateni, capitolul 5, versetul 19, 20, 21. Găsiți în Romani, capitolul 1, de la versetul 18 în jos, da? Cum arată chipul veacului acesta. Sunt mai multe texte în Biblie care formează întregul. 2 Timotei, capitolul 3, este doar un fragment din întreg. Deci ceea ce ești ca și tânăr, ești așa pentru că mama e de vină că ești așa, cu bune și cu rele, sau tata, sau poate bunicul, străbunicul. Dar ideea e că ai o moștenire genetică. Doi, ești așa pentru că ai avut parte de o educație. Ea a fost cu deficit sau fără deficit. Vedem imediat ce înseamnă și o educație, vă citesc din Deuteronom 6, da? Și ești așa pentru mediul în care trăiești. N-ați observat că dacă stai lângă un om mereu supărat, în fiecare zi mofturos, ba mai și în jură, ajunge acasă soții. Experimentați asta, ajunge acasă supărat și soția nu știe ce ai. Vi s-a întâmplat, surorilor? Să vă vedeți bărbatul supărat acasă și nu știe ce. Păi vine dintr-un mediu infect, că starea de spirit se transmite. Dacă la locul de muncă ai colegi veseli, nu neapărat de aia care sar peste cal și, știu, fac bat jocură de alții, ci au o inimă bine dispusă, te duci acasă și tu cu zâmbetul pe buze. Da? Mediul în care trăiești își pune amprenta asupra ta. N-ați observat că dacă un om are un tic nervos, aproape că limiți. N-ați observat că dacă un om stă încrucișat, uitați-vă, faceți o probă. Stați la masă de seară cu mine încrucișate și veți observa că cel puțin unul dintre cei de lângă voi face la fel. Mediul în care trăiești își pune amprenta asupra ta. Asta este ca și cum ai merge într-o moară în care se macină făină. Da? Dacă ați fost vreodată într-o moară unde se macină făină, mai ales din alea mai vechi, rudimentale, ați zis că la un moment dat, dacă te uiți la morar, nu-l deosebești de celelalte obiecte, că tot e alb, e plin de praf. Dar ia stai tu acolo, tu care nu ești morar, stai acolo 10 minute. Când ești afară, știi ce se întâmplă? Eu lucram la Copșa Mică în metalurgia grea. Acolo, pe vremea lui Ceaușescu, la Negru de Fum, era o uzină lângă uzina noastră, lângă în combinat, și aia făceau Negru de Fum, care se băga ca și praf, praf fin, negru, se băga în anvelope. Și când era cald afară, plutea ăla, se așezea pe haine, suflam așa și zbura. Dar dacă era vremea umedă și dăm cu mâna, tot de un fir negru era pe... Dar noi nu lucram acolo. Și nu lucrez în moara de făină, dar vrei, nu vrei, se pune pe tine. Pentru că mediul în care trăiești își pune amprenta asupra ta. Ești ceea ce ai datorită părinților, datorită educației pe care o primești și datorită mediului în care trăiești. Și Biblia spune aici în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, depărtează-te de oamenii aceștia. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Obișnuiești să vii la repetiții de cor? Obișnuiești să vii la fanfară? La repetiții cu tineri? Obișnuiești să vii la casa Domnului duminică seara? Îți zice într-o zi un coleg, băi, știi că duminică seara de la ora 7, un mare concert, vine nu știu ce VIP, nu știu ce cântăreze. O, dar e o ocazie unică în Europa, cum să lipsești de acolo? Și te-ai dus odată. Dacă ai făcut odată, a doua oară o faci mult mai ușor. După ce ai făcut a doua oră, a treia oră, e o bagatelă. La un moment dat nu mai vii duminică seara deloc. Că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci ești ceea ce ești datorită geneticii, datorită educației și datorită mediului în care trăiești. Așa arăți. Cei trei factori ți-au creat identitatea. Și acum, cu identitatea asta pe care o ai, Dumnezeu spune într-una din cele 10 porunci să cinstești pe tata și pe mama. Când vorbim de cinstire, trebuie să avem în vedere două aspecte. Unul legat de vârstă, dar am prins azi pentru dumneavoastră vârsta de la 12 la 18 ani, dar ea se întinde până la 30-35 de ani, că nu ești căsătorit și la 30 de ani se aplică și la 35 de ani și numai pe tot restul vieții. Dar când vorbim însă de copil și de cinstire, sunt doi termeni consacrați. În limba greacă pentru cinstire e cuvântul tecna, cu K, T-K-A. Na, tecna, da. Și asta înseamnă cinstire tradus în motamo și cinstirea părintelui comportă două aspecte. Unu, niciodată după teologia ebraică, niciodată n-ai voie să te pui pe scaunul tatălui tău. Nu e vorba de o prezență fizică. Atenție, Psalmul 1, să nu-l încurcați. Acolo spune, nu se așează pe scaunul celorui bajocoritor. Nu înseamnă că n-ai voie să te pui pe scaunul lui. Asta înseamnă să nu te pui niciodată jos, nici în autobuz, nici în metrou. Că sigur, înaintea ta, cu o zi, cu o lună, cu un an, a fost un bajocoritor pe scaunul ăla. Nu la aia se referă, ci la poziția pe care o poți lua. Poziția de stăpân al casei, nu stăpân, spun prea mult. Poziția de prim responsabil la casă este tata și este mama. Și când tu te pui în locul lor, pe scaunul lui, înseamnă să fie tu autorizat, să iei tu hotărâri în locul tatălui și a mamei, să-i contrazici și să-ți pui punctul de vedere. Și asta înseamnă necinstire. Și necinstirea, veți vedea, vă veți spune câteva lucruri de pedepse pentru necinstirea părinților. Foarte, foarte gravă, necinstirea părinților. Deci, în primul rând, a cinsti pe tata și pe mama înseamnă să nu subminezi autoritatea părintelui. Și al doilea aspect în teologia ebraică, a cinsti pe tata și pe mama înseamnă să iei din zahărul tău și din făina ta și să duci la tata când nu are. Zice Biblia, Pavel zice copiii, și imediat definiți și termenul de copil, copiii sunt datori să răsplătească ostenelile părinților lor. Nu? Să vorbim de osteneli ar însemna să ne plângem ca și părinți, nu-i așa? Dar știm noi ce înseamnă osteneală. Știm mame care nu dorm noaptea și dorm la căpătuiul fătului sau a copilului mic și știm tați care dimineața până seara zolesc pe șantiere ca să aibă copilul bani la școală și să aibă puma în picioare și așa mai departe. Și copiii când ajung la anumită maturitate și câștigă ei existența și nu mai poate tata și mama, copilul este dator să-și ajute tata și mama să răsplătească ostenerile părinților. Deci a cinsti înseamnă să nu subminezi autoritatea părintelui și doi să-l ajuți cu cele fizice, să-l întreții dacă are nevoie. Deși, așa cum zicea tata, mă rog la Dumnezeu să nu fiu povară pe copii, să nu trebuiască să mă ajutați niciodată. Ba, dimpotrivă, să vă ajut eu. Că e o vorbă bătrânească, un tată poate crește 10 copii și 10 copii nu pot întreține un părinte. Trist, dar adevărat. Asta înseamnă a cinsti. Iar când vorbim de termenul copil, copil în Biblie, în ebraică, nu înseamnă minor. Noi citim binecuvântarea aceea din numeri 6, când zice Biblia, numeri 6 cu 23. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Știți ce cuvânt e acolo copil? Și ce înseamnă copilul de acolo? Copilul lui Israel. Cine a fost Israel? Iacob. Cine sunt copiii lui Iacob? Tot poporul evreu, indiferent de vârstă, de la cel mai mic până la cel mai bătrân. Așa că copil la evrei nu înseamnă minor, ci înseamnă descendent. Asta este semnificația exactă a copilului în limba ebraică, descendent. Și dacă ai 60 de ani și ai un tată la 80 de ani, încă ești copilul lui. Nu ești minor, dar ești copilul lui. Și cinstirea părintelui se adresează copilului, adică fiecărei vârste, fiecărui om la care mai trăiește tata și mama. Indiferent de vârsta pe care o ai. Ai 60 de ani, trebuie să-l cinstești pe tata și pe mama, dacă îți trăiește. Ai 40 de ani, trebuie să-l cinstești pe tata și pe mama. Ai 12 ani, cu atât mai mult, trebuie să-l cinstești pe tata și pe mama. Și sunt trei situații în care Biblia acceptă ieșirea de sub autoritatea părintească. 1. Marcu, capitolul 10, versetul 29, zice așa. Oricine lasă casă, auziți. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă, frați, surori, tată, mamă, nevastă, copii sau holde. Auziți, pentru mine și pentru Evanghelie. Adică în momentul în care tu te hotărăști pentru Dumnezeu, de exemplu vrei să mergi în misiune în Africa, vrei să mergi, nu știu, în Groenlanda, în Oltenia, cum faceți voi misiune, așa, vrei să o faci acolo și tata nu-i de acord. Atunci asculți de Dumnezeu, dacă ai chemare pentru o slujire, lași părerea tatălui, ai dreptul să nu-l cinstești pe tata, adică să nu-l respecti în această privință când tu te pui direct sub autoritatea lui Dumnezeu. Atunci ți se dă dreptul să ieși de sub autoritatea părintească. A doua situație e când te căsătorești. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Au zis câte personaje sunt numite aici. Va lăsa omul pe tata, tații, ascultați bine, va lăsa omul pe mama, mamele, ascultați bine, și el, copilul vostru, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Înseamnă că și fata, și băiatul, și mama, și tata, toți patru trebuie să învețe lecția lăsatului. Lăsați-i să se căsătorească și nu vă mai amestecați. Întotdeauna aproape de ei, niciodată împotrivă. Nu-i mai suna să-i întrebați dacă au de mâncare, dacă au dormit pe jos, sau au dormit în vârf de claie, sau nu știu pe unde, sau în vârful muntelui, nu mai e treaba voastră. Și ajutați-i doar atunci când vă cer ajutorul. Atât. Nu interveniți cu păreri din afară și cu ajutoare dacă n-au nevoie. Învățați lecția lăsatului. Deci când un copil se căsătorește, iese de sub autoritatea părintelui, asta nu înseamnă că nu trebuie să-l cinstească pe tata și pe mama, respectul continuă, dar el se pune sub o altă autoritate și împreună cu soția sub autoritatea lui Dumnezeu. Și mai este un caz în care este permisă ieșirea de sub autoritatea părintească, este în Efeseni capitolul 6, versetul 1. E porunca din seara aceasta parafrazată de Pavel. Auziți, copiii ascultați în Domnul de, cum zice aici, că în poruncă nu scrie așa, porunca cincea. Ci cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aici spune, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să asculți de tata și mama când îți spune bine, dar când îți spune rău, nu mai asculta. Ai dreptul să refuzi. Îți spune, dar care tată și mamă și învață copilul rău? Sunt destule. Vă dau un exemplu. De vreo 2 ani de zile mă uit pe internet și cei din România care mai au drone și au permis, survolează zonele în care se fac autobenzi în România. Suntem în urma voastră cu mulți ani. În fine, și între Craiova și Pitești, noi am fost, nu? Am fost pe ea în vară, dar au făcut ăștia o șosea rapidă. Și la un moment dat cineva cu drona de sus de la înălțime filma stadiul lucrărilor și a văzut de sus de la înălțime că ceva se mișcă acolo. Era o zi în care nu se lucra, probabil a fost duminica, nu știu, dar nu era activitate pe autobandă. De asta cu camera de sus a văzut că se mișcă ceva și a coborât să vadă drona, a coborât să vadă ce se lucrează. Și a surprins un ștraf cu 2 cai, cu 2 bărbați, 2 femei și vreo 4 sau 5, am vrut să folosesc un cuvânt nepotrivit, copii mici. Furau 2 suluri din alea lungi de vreo 5 metri de bandă geotextilă, bine zic, aia care se pune la autobenz pentru separarea straturilor și pentru drenaj. Și o fată de vreo 10 ani a văzut drona și când a văzut drona i-a făcut atenți pe ceilalți. Toți au pus hainele în cap, au aruncat sulurile în ștraf, au dat bicicailor și au fugit în sat și s-au ascuns după un pâlc de pom. Și asta a durat o vreme acolo și a plecat. Să vedeți comentarii. Unul zice, băi, când mai filmezi de asta mai pune și câte o rachetă Catiușa cu tine. Dar zice unul, așa învață copiii să fure. Înțelegeți? Sunt copii care sunt învățați rău de părinți. Și atunci Biblia îi autorizează pe tinerii ăștia să iasă de sub autoritatea părintească. Îmi spui tu, tata, asta, dar Dumnezeu nu mă lasă. Nu fac ce spui, că întâi e ce zice Dumnezeu. Și asta e cel mai important. Așa că ai voie să ieși de sub autoritatea părintească în cele 3 cazuri. Mai spun 3 lucruri legate de pedepse și închei. Necinstirea părinților e unul dintre cele mai grave păcate. Sunt în Biblie păcate care sunt pedepsite cu moartea și sunt păcate care nu suportă moartea, nu sunt pedepsite cu moartea, cu condamnare la moarte, ci sunt penalități, amenzi, închisoare, depinde de caz. Dar sunt păcate pentru care trebuia să plătești cu viața. Și unul din păcatele acestea este necinstirea părinților în 2 forme. Haideți să vedem în primul rând Exod capitolul 21, versetul 15. Uitați-vă ce spune acolo. Exod, capitolul 21, versetul 15. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Cred că nu e cazul la biserica dumneavoastră. Și cred că, în general, nu e cazul la oamenii cu frică de Dumnezeu, la creștini. Dar dacă se întâmplă asta undeva, dacă s-ar fi întâmplat la evrei un singur caz de genul acesta, copilul acela trebuia să moară. Și primii care trebuia să facă reclamații erau chiar părinții. Wow! Ți-ar fi greu chiar dacă te-a lovit copilul să faci asta, nu-i așa? Auziți, cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Asta e primul caz, da? Exod 21 cu 17. Zice Biblia așa. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Aici la blestema deschideți o paranteză și spuneți acolo, bat jocură, înjurătură, vorbe urâte, calomnie, da? Cine vorbește de rău pe tata și pe mama, și dacă mai sunt tineri aici care se duce la prietenul lui, la colegul lui, bă, ți-ți dă voie tata, da, bă, eu am un tată așa, 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 uitați-vă ce pedeapsă este pentru asta. Păi pe mine mama nu mă lasă, că am o mamă, așa, 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 așa. Uitați-vă ce pedeapsă pentru astfel de calomnie. Sau bârfă, sau blestem, moartea. Dacă te plânge altora pentru părinții pe care i-ai și îi vorbești de rău pe părinții tăi altora, pedeapsa este cu moartea. Mă întreb dacă s-ar aplica asta în zilele noastre, dacă s-ar aplica legea asta aici în Austria, ce s-ar întâmpla? 2 lucruri, unul din 2. Ori ar muri foarte mulți tineri, ori ar trăi, dar toți ce-ar cinsti părinții, nu? Că frica pedepsei, la noi este o vorbă în România, ci că neamțul nu s-a născut neamț, a fost făcut neamț cu bota. Adică legea e bună pentru omul indisciplinat, că îl disciplinează, nu-i așa? Și dacă legea asta s-ar aplica mot-a-mo în România sau în Austria, să vedeți cât respect ați avea dumneavoastră din partea copiilor. Ori ar trebui să moară pentru necinstire. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea și vei spune, frate Nelu, dar asta e legea veche. Dacă vreți să abrogăm legea veche, că e abrogată de Noul Testament, dar nu uitați că asta e părerea lui Dumnezeu și Dumnezeu inculpă acest păcat și spune că e foarte grav. În Vechiul Testament trebuia să mor pentru asta. Și al treia situație, când cineva va nesocoti pe tatăl său și pe mama, Deuteronom, capitolul 27, versetul 16, vi-l citez eu. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa și tot poporul să răspundă amin. Nu lovești pe tata, nu-l vorbești de rău, dar nu-l bagi în seamă. Știți că Mântuitorul are două pilde. Acum, titlul la unele texte biblice sunt greșite. De exemplu, pilda fiului risipitor. Știți cum începe pilda fiului risipitor? Știți cum începe? Un om avea un fiu risipitor. Nu, un om avea doi fii. E pilda cu cei doi fii. Și Mântuitorul mai are o pildă în care spune un om avea doi fii, un tată. Și a zis unuia, du-te și sapă porumb. Nu mă duc. Și altuia a zis, bă, du-te și tu și sapă porumb. Mă duc. Și nu s-a dus. Și ăla care zice, nu mă duc, s-a pocăit de situația lui și s-a dus. Dar într-o astfel de situație, când cineva refuză să asculte de tata, ăla s-a corectat imediat și a revenit. Că altfel, după Biblie, trebuia să fie blestemat. Știți cu ce este sinonim blestemul? Știți cu ce? Cu moartea. Iată, spun înaintea ta, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege binele ca să trăiești. Că acolo unde e rău, e blestem și e moarte. Așa că blestemul ăsta de aici pentru neascultarea de părinți duce tot la moarte. Și mai devreme sau mai târziu vei zice, bă, dar n-am putut să ascult eu de tata și de mama. Doar bine mi-a vrut. Și ascultați-mă, nimeni de pe fața pământului, nici păstorul noastră, nici predicatorul, nici cel mai bun prieten, nimeni n-are inima lipită de tine ca și mama și tata. Nimeni. Singurele persoane care sunt sincere cu tine 100% și îți vor binele este tata și mama. De aceea trebuie cinstiți. Cinstește pe tatăl tău ca să trăiești mult, dacă nu vine răpirea, dar în special, bine. Să spun ca Băsescu, să trăiți bine. Zic altfel, să fiți binecuvântați. Amin.